Soraga çekgärler diýen atlan çap edilen maglumatlarymyz, habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Türkiýede tem satmakda we oňa aýryçylyk etmekde guman edilen türkmen sanly iki aýal tutsak edildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmen häkimetleri studentlere puly bermek düzgünlerini täze talap girdi. Global dengeli türkmen sanyň 1.4 milliard dollara barabar şühel bank amarının üstüne çıyar. Bayramarlı onlar çadım hakimiyetlere karşılık güllerip şeker vaadarını açtırdı. Devlet dükkanları boş, Türkmenistan ilatının imit hukukunu berzay etmeyer diyen atlen çap edilen gepleşikler mevkem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşler 37. kepte atlı fotohergemiz çeker. New York, Türkmenler Berdimuhammedov'a karşı Bemganın önünde protest. Times Square'ne flashmob geçirdi. COVID-19 global briefingi. 15-21 sentyabr hepde sinatlen çap edilen videolarımız hem bu hepde en köp görülenlerin hatarına girdi. Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Hepdenin zemininin liyarsınız. Türkmenistan paýtagy Aşgabatda pandemiýa döwründe gurnulan dawaraly harap paratlan ýurt garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyny bayram etdi. Sızıp çıkan maglumatlar ilad arasındaki ölüm derecesinin artyanlığını tasdiklasa da Türkmenistan dünyada koronavirus hadisasını resmi tadiden hasap almadık az sanlı yurtların biri olmağına galiyar. Şol ruhatda yurtta yokons keserlen korunma üçün dürlü çäklendirmeler giyirdirli ve hatta inniki yıllan sağlığı işgarlarını biraz koşması tölük etmek vaadat kemberliyar. İkinci taraftan hükümetin COVID-19 pandemiyasının çunglaştıran iktisat çökkünlüğünü kaytavul vermekte hiç bir çare görüp bilmediği Türkmenistan'ın odalan hem devam ediyen ağzı krizisini has güçlenirdi. Subsidiyelenen ağzı önümlerinin yetmezçiliği 2016 yıldan beri yitileşip, öldür için el yeterli olan ağzı önümlerini satın almak için ir sağatlardan novotu duruyan adamlar köplönç öylerine boş kayıtmalı oluyorlar deyip, adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kromosunun golöyde çap eden hatavatındaydılar. 2017 yılının Türkmenistan'ın karasızlık bayramı 27. Oktyabr'da 1991 yılı yurt karasızlığının zar edilen gününe belleniyordu ve bu sene Kurbanguly Berdimuhammedov'un kararı bilen hiç bir düşünürüş vermeden ve halka salat alınmadan ütködüldü. Döwlet eýçiliginäki habar serişdelerine Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkyny gutlaw çap edildi. Onu garaşsyzlyk berkarar döwletimiziň sygnmaz binýady, bagtyar durmuşmyzyň miýdemez esasdyr diýilýär. Türkmen halky garaşsyzlygynyň ilkinji günlerinden başlap belent maksady demokratik hukuk, dünyevi devletin esaslaryny berkarar etmek, raýat jemgyýetini gurmak ýolyny saýlawaly. Şoňa urady biz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne öz başdak ösüşüň öregüşen ýoly bilen ata watanmady ösüşleriň täze belentliklerini tarap bedew wady bilen öňe alyp barýar diýip döwlet dostuny döwlet elçiliginiň häkimetli wagtda 30 ýyla bolan wagtda aýdylýan sözleri gaýtarap ýene bir gezek gazanlanmagy aýdylýan üstünlikleri ýatlatdy. Berdimuhammedow 2007 ýylda häkimiýet başyna geleli bäri gazanylan üstünlükleri ýeterlik beýan etmedilikde aýplap, medeniýet we habar serişdelerini gözegçilik edýän ornatarlaryny, media ýolbaşçylaryny, şol sanly beýleki uly derejeli resmiýleri en çemege gezek täzeledi. Hökümet mejlislerini ve kadrlar çalışılanına, devlet derecesine korrupsiya faktlarının üst açılanına bölüklüğün tasdiklanılayan problemlara karamazdan yurtta karasızlık yıllarına emele gelen ağır iktisadi yağday, işsizliğin derecesi, sağlık, bilim puduğundaki iktisadiyetteki çökkünlükler, cinayetçiliğin artma ve türme şeritler var da sızıp çıkayan mağlumatlar boyun alınmayar. Yurtta esas adam hukuklar ve adatlıklar hemme taraflayın kemsidiliyar. Ne metruğa dadat, ne suutlar karası deyip, dasarı yurtlara çıkmağa mezur olan Türkmenistanlı hukuk koruyucular aydiyar. Soňky ýyllarda dünýäde energiýa narhlarynyň düýpli arzanlamagy, gümürtik we köp milliard dollarlyk döwlet taslamalaryna ýygyderli serişde goýberilip, sosial durmuş meselelerinin gözden düşürülmegi ilatın durmuş derecesine ağır tähir yetirdi ve 10 minlör çadamın yurttan çıkıp gitmeğine, taşarı yurtlarda kadan cedip iyiza kalan maskallarını eklemeye sinanmağına alıp geldi. Bu yurlak karasızlık bayramı halk maslahatının Novattaki meclisinin geçirilen ve Türkmenistan'ın iki palatalı parlamentin döredilen vaktına kavat geldi. Prezident Berdimuhammedow ozal ýatyran halk maslahatyny dikeldip, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan giýrilen durmuş ýeňilliklerini ýatyrmagy, ogly serdary dürli wezipelere bellep, nowatdaky kanun ýetgetmelerini öňe sürmegi, onuň häkimiýetde galmak möhletini soňsuz uzaltmagy çalyşýany baradaky çaklamalary döretdi we ykdysady kynçylyklaryň koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda has çuňlaşmagy daşary ýurtlarda ýaşaýan türk Türkmen aktivistlerinin biraz tiyizlenmeğine alıp geldi. Olar dürlü yurtlarda protest çağrılarını kurnap, Berdimuhammedow hem de Daşarı İşler Ministeri Reşit Miredevi dürlü cinayetlerde ayıpladılar ve olarının işten çekilmeğine çağırdılar. Sosyal rumlarda eýdilerli çykyş edýän türkmen aktivistleriniň käwirini pikirçe Türkmenistany ozal ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow alyp baran siýasaty, soňra häzirki prezidentiň edýän işleri diňe adamlaryň durmuş şertlerini agyrlaşdyrman, hem Türkmenistany dünýä gülke diýär we türkmen döwletiniň geljegine wekim salýar. Emma muňa garamazdan Berdimuhammedow 27 sentýabrda çap edilen gutlugyny beýik we asyrly maksatlara niýetlenen giň möçörli özgörtmelerimiz garaşsyzlygymyzyň esaslaryny puwtalandyrýar diýdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlary dowam etdirýäris. Türkmen hawa ýollary aviakompaniýasy 28-nji sentýabrda Belarusda galan türkmen raýatlaryny Türkmenistana alyp gaýtmak üçin charter uçuşyny amala aşyrmagy planlaşdyrýar diýip hökümet taraplar Türkmen portal neşri habar berýär. Hawa menziliniň maglumat gullugynyň habaryna görä Minsk Türkmenabat uçary Boeing 737-800 ýolagçy uçaryny amala aşyrlar. Bu uçuş Türkmenistanyň hökümetiniň buyrugy bilen gurulýar diýip habarda berilýär. Düzgün göre pandemi aladalar bilen bağırlıkta daşarı yurttan gelen rayetlerin ehleti 2 heptelik karantinasında saklanır ve sonra maskalılarına koksar. Türkmenistan'ın hükümeti bundan ön pandemi çeklendirmeler sebepli odal iyine dolanıp bilmedik Türkmen rayetlerini iyine getirmek için Türkiye, Orsiyeti, Belarus'a ve Hindistan'a charter uçuşlarını kuradı. Türkmenistan'ın 120 rayeti olsa Özbekistan'ın kuryer yolları arkalı öz vatanını kaydıp geldi deyip neşri ediyar. Havarda pandemiya döwründe daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany, olaryň näçesiniň ýurda gelmegine kömek edilenligi anyklaşdyrylmaýar. Daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri türkmen hökümetini şol sanyny Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalaryny we konsulluklaryny öz raýatlar hakyny ýeterlik alada etmelikde we olar üçin goşmaça kynçylyk töretmekde tankyd edýärler. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamy bilen dowam etdirýär. Adatlığın tolkunlarından ayrılmam.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün bu sanı Demirgazyk Awganystanyna etniki türkmenlörün kowçum bolup ýaşaýan Faryab welaýetini aýdym sazyň gadagyn edilmegi barada gurrun gozgoýar. Gepleşik Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň owgan gullugynyň maglumatlary esasynda hemde Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamir Daňuly Muradynyň beren gurrunlary esasynda taýýarlanyldy. 22 sentýabrda Azatlyk Radiosynyň owgan gullugy Demirgazyk Faryap welaýatynyň aýdym sazyna girdilýän gadagynçylyk barada makala çap etdi. Makala yerli aýdymçylara, sazynarlara, din wekillerine we hökümet resmiýetlerine salgylanyp Afganistan'a, hususan Taliban'ın gödevçülük ediyen yerlerine aydım sağda girdiliyen gadağınçılık varada gurrun veriyer. Taliban gödevçülüğünün fonunu hem de yerli konservatif din vekillerinin karşılığının arasında Demirgazyk Faryap velayetini Hekmatullah Altaf adlı aydımçı inni toylarda ya da çıkışlarda aydım yerine yetirip bilmeyer deyip makala ediyer. Aydym sada şagalan şu ölüne girdilýän gadagançylyk Awganystanyň dürli sebitlerine täzeden güýjürgäp başlady. Maňa toýlarda we oturuşuklarda aydym sada yerine ýetirmezlik duýduruldy diýip Altaf Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugyna gurrun berdi. Öňler bize aýal gyýlaryň geçirýän çärelerini aydym sada yerine ýetirmäge ruhsat berilmezdi. Inni bolsa bize hatta erkek adamların öňünde hem aydym yerine getirmek gadagyn edildi deyip ol sözüne goşdy. Ol özüne azar berýän adamların adyny aýtmakdan juda gorkýanyny aýdýar. Käbir dinnar adamlar bu ýerde aydym sazyň ösmegine ruhsat bermeýärler. Olar sunugaty erwet täsiri hökmünde görkezýärler deyip Altaf gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň owgan gullugynyň Talibanyň kommentary almak synanşygy başa barmady. Ýöne Faryap welaýatynyň ulamalar geňeşiniň başlygynyň ormasary Mavlavi Gulam Nabi davaralarda aydym sazy özlerinin garşylygy barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ol İslam kanunlarının toylarda dünge daf adlı deprek çalmağı ruhsat veriyenliğini gurrun verdi. Daf diyleyen deprekin sizi önha şeylere geçtiler, hormatlı dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň owgan gullugy bilen gurrun döşlükde din wekili owgan toylaryny häzir çalynýan sazlara ruhsat bererlik däldigini, Owganystanyň aýdym aýtmaklygyň ähli görnüşiniň ýetip gitjek günni özüniň sabyrsyzlyk bilen garaşýanyny gurrun berdi. Nabiýaly din wekilleri Talibanyň gödäwçilik edýän territoriýalary bilen hökümet gödäwçiligindäki yerleriň arasyna erkin hereket edip bilýän Sanawla adamın hatırınadır. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamir Daňuly Murady aýdym saz gadagançylygy barada şeýle gurrun berdi.
Demirgazyk Awganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has yaramalaşdy. Jeňçiler obalarda da hereket edýär. Şonuň üçin şol medeniýet işgärlerine, şol aýdymçylara toý bayramlarda aýdym aýtmak jeňçiler tarapynyň gadagan edildi. Demirgazyk Awganystanyň hemme welaýatlarynda Şeýle ýagdaý, türkmen awullarynda okutulan toýlarda aýdym aýtmak mümkinçiligi ýok. Aýdymçylar üçin toýlarda diňe şol göreş mak ýa voleybol diýip, futbol diýip sanýan bu oýuny oýnamak ruhsat beremiz, başga aýdym tam etmäge ruhsat bermeýär. O jeňçiler şu kynçylyklar bar, bir şahatlyk, bir hoşallyk toylarda etmek mümkinçiligi yok. Jeňçiler tarapyndan şol gadagan edildi. Bu Taliban rejimi döwründe hem şeýle gadagançylyk bolupdy. Häzir ýene şol öňki ýagdaý ýüze çykdy. Aýdymçylar aýdymçada gatnaşyp aýdymçylar edip bilenýärler.
Faryap welaýaty ýaşaýjylary diýdim zor Talibanyň çäriek asyr mundan ozal aşy islamçy rejimiň amal eden ahlak gödäwçiligine meňdeş barha ýokurlanýan çäklendirmeleri bilen Yüzveýiz bolýan Owgan welaýatlarynyň iň soňkusudyr. Awgust aýynda Taliban şeýle çäklendirmeleri Owganystanyň Gazni welaýatyna da güýje girdi. Öz garşydaşy bolan Islam döwleti jeňçilerinin üstün çykandan soň häzir Taliban Faryap welaýatynyň 14 töwereg etrafyna gödäwçilik edýär. we galan bölüklerini gözeüçülük etmek uğruna uğan hökümeti bilen bähleşer. Aydımsaz gadagançılığı hususan köpçülükde canlı yerine yetirilen aydımsaz gadagançılığı Taliban çäklendirmelerinin başına gelýär. Şeýlede Taliban sakal sıyrılmagyny gadagan edýär. Moda we saç tymarlamak işlerini düzgünleşdirýär. Awganystanyň käbir künjeklerinde Taliban aýal gyzlary üçin bilim almaklygy, işe durmaklygy we olaryň hereketini eýýäm çäklendirip başlady. Şeýle meselelerin Taliban bilen Awgan hökümetiniň arasyna Katarın paýtagty Dohada dowam edýän parahatçylyk gepleşiklerini möhüm orny elemegine garaşlanýar. Şamirdan Urmurady Talibanyň gepleşiklerde maýylgynlyk wadalary we güýçlendirýän aýdymsaz çäklendirmeleri barada şeýle gurrun berdi.
Ol häzirem şeýle wadalary berdi bana Talibanyň sol Katardaky töwçüsi. Eger agyrlar bilen oglanlaryň mektep aýry bolsa, ol gyý sagallaryň okap bilerdi täzirem aýdyp otdy. Gyý sagallara bilim alýa oglanlarda da bar Talibanlaryň kontrolluk edýän oglanlaryňy häzirem çok iyi sağlarım, bilim alıyan mekteplerim, açık iyi sağlarım, bilim alıyan ama yaş iyi sağlarım. Misal için şu 10 yaşından sonra o mekteplere kıyırların katlamanın kadagan et ya talibanlar. Yaşlıcık kıyırlar için mesela kadagançılık yok. Kıyı sağlarım mekteplerde bilim alıyan. Yani 10 yaşa girinden sonra kıyı sağlarım mekteplerde 10-12 yıl göze göründen sonra onun mektebe katlamanı koydur. Bir atasına ya kum karındasına bana şu kıyır görünüp dur mektebe katlamasını deyip şöyle tavsırıp bayıyor. O mecbur mektebeden katlanıp bilmiyor onu. Talibanlarda sonku devirlerde elbette bir yumuşaklık onların hareketlerinde yüze çıkıp başladı ama aydınsal meselesiyle bağlı henüzden şu kadagançılık devam ediyor. Kuş Oğazistan'da şu Talibanların yetilge diyen yerlerinde aydınsal aytmak mümkünçilikleri yok.
Diýip Murada aýtdy. Faryabyň ýaşaýjylary Owgan hökümeti tarapyndan dolandyrylýan sewitlerde ýagdaýyň düýüp götür başgaçadygyny aýdýarlar. Olaýda Owgan güýçler tarapyndan gaýtadan ele geçirilen Garamköl, Kugan we Andhoy etraplarynyň ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyny özlerini şahsy ýunanşyklarda saz gurallaryny çalmak mümkinçiligine gaýtadan Eýe bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ýöne umumy ýagda yaramazlaşýar. Bir näçe ýyl mundan ozal Faryab welaýatyna konsertler adaty zatdy. Ýöne şeýle çäreler Talibanyň hemde aşa diýinçi din wekilleriniň köpçülük ýerlerini aýdym sazlaryň ýerine ýetirilmegini gadagan etmegi sebäpli. Hem de olorun aydın sağda karşı çıkmağı sebeple hazır tasbih edildi. Bizim musulman yönü biz öz davarlarımızın şahatlıklı geçmeğini isteyer isteyip altı hafatlı aydınçı aydın sağdın zirurluğunu gurrun verdi. Ol Faryab velayetine yerli hükümet resmilerinin aydınçıları ve sağdınlarları korak bilmeyenliklerini, olara golda verip bilmeyenliklerini aydiyar. Min öz canımı alad ediyarın sebebi hoopsuzluk güyüşlerim bana şu ad içenini heniz goruk hüdürlemedi deyip aydımça aydiyar. Ol Faryab velayetinin payitotunu Maymana şehrinde yaşayar. Azatlık radyosunun kavulda kavarçası Şamirdan Ulumradi etniki Türkmen yaşlarının arasını aydım sağda olan gıdıklanmanın yokurduğunu Olorun estrada aydımlara hüvvet ediyenliklerini, yöne olorun ve bağışların işçenliğinin çeklendirmeler sebeple pese kaçanlığını gurrun verdi.
Sınıfın yaşlardan kop tazı tazı aydımtılır duruldu. Olor Türkmen dilinde aydım aydım kop özleri çe. Oğanistan'da indi bir aydımsaz uğurlan bir institut ya bir oku cahı yok. Ama şuna karamazdan özünün özleri uğranıp yerli ustalardan uğranıp daha sağda uğranıp çalmağı aydın aytmağı uğranıyan yaşlarca da kop da aydın sağa kazıklanmak atken aydın sağ dinleyenler var aydın sağlar da huvet kop. İstirada aydınların Türkmençe görmüşünde istirada aydınlarına ait yanlar yani halk aydın sağlar bilen meşgullanayan aydın çalıran var. Zalkin anına bakışı dedik başka da bir neşe bakışılır var. Bu bakışılır hem toylarda katnaşıya aydın sağ edip veriyordu. Yani hazır sonuram üyde. Oturyan boldular, bundan çıkıp bilen yok var, sol aydın sazları da katnaşıp bilen yok. Anna Valsı da Ansul Demirgalık Uvanistan'ın velayetlerinde ova ova gelip toy tomorasalara katnaşıp aydın saz aydın beri yerdi. Haberini solan ayağını yıldı, sonun katnaşı bilen yok. Çünkü cemçiler tarafından hoba vandırılıyor, kısa sorka geliyor. Olursa Harat velayetinde hadi, Harat şehrinde yaşıyor Anna Valsı. Onun başkadan en çeme sol Türkmen halk aydın sazları bilinmesi kullanıyor. Başındıran var, solurum. Aydın sağ edip bilen yoklar çubuyca gündü. Azdeller kop ağırlaştı. Ona mümkünçilik veren yok. aydıntal etmege, aydıntal etcek olsanım, onun yoluna alıya. Ondan sonra Moğolluların yerli bir mütçitlerin amağımları olsa da bu aydıntal etmeyen, onu talvalarken Google'un yok deyip düşündürüsü veriyor, korku veriyor. Sonun için hem aydıntalım edip deniyor, toy koyan adamların aydıntalları çağırıp bileniyorlar.
Deyip mırada itti. Faryab vilayetinin Taliban gödegüçülügünnäki bölügünde yaşayan beyli kıvraydımçı Şahbuddin Rabab Navaz Taliban'ın basışları tevepli özünün aydım sağdı taşlamağı mecbur bolunluğuna idiyar. Ol özünün ey görüyen sağ kuralını Rabab'ı 3 yıl veri elini devirmenliğini gurrun veriyar. Rabab sağ kuralın her şeylere geçtiliyar, hormatlı dinleyiciler. Ya canlan geçmeli ya da sunugotdan niyip Rabab Navaz Azadlık Radyosu'nun oğuan gulluğunu gurrun verdi. Diri kalmak sunugotdan has mühüm. Koşyan koşontlarımız üçün bize minnettarlık bildirilmeğine derek biz korkuzmaları ve hayvatlara sedevar oluyar deyip olaytti. Şamirdan Ulumradi Taliban'ın gödevçülüğündeki şehirlerde de aydımçıları hoop havanyan onaydıp ova yerlerine aydımçı sazınlarların aydım saz bilen meşgullanmağa mümkünçülüklerinin yoktuğunu, sazınlarların öz saz kurallarını gizlep saklayanlıklarını gurrun verdi.
Ova yerlerinde hiç bir aydım aytmağa mümkünçülük yok. Saz kurallarını aydımçılar yınsırıp koyun. Köp yerlerde kâbir aydımçılar dersel yurtlara gidip, sultanım Türkiye'ye gidip, Türkmen aydımçıları şu yerde varıp aydım saz edip geliyor. Yani Oğanistan'ın içinde aydım saz etmesi kaynaştı.
Deyip mırada itti. Oğanistan'ın Mağlumat ve Medeniyet Ministerliğinin Faryab vilayeti boyunca bölümünün başlığı Gulam Sahi Bayan aydımçıları ve sazınlarları qadağınçılık girizmekte bir neçe yerli din vekilinin pitneçilere koşulan onu gurrun veriyar. Din vekilleri olara aydım saz yerine yetirmege ruhsat vermeyer deyip Bayan Azadlık Radyosu'nun Oğan kulluğunu gurrun verdi. Ol Faryab vilayetinin aydımçı sazınlarların yerli medeniyete koşant koşanlıklarını yönü hazır vülin olorun öz günlerini görüp bilmeyenliklerini gurrun verdi. Olorun kaviri yurdu terk etme ve mecbur oldu deyip bayan aytti. Bayan hakimiyetlerin az kömek veriyenliğine aydiyar. Şu adı için biz olara köp yardım berip bilemzok. Sebebi bizde pul yok deyip olaydiyar. Oğan hükümetinin vekilleri ve Taliban şu ay çılsırmını parahatçılık kepleşiklerine başlayan mahali. Faryab'ın sağlıkçıları parahatçılık prosesi öz canlarını hem de sunuqat azadlığını korar deyip umid ediyarlar. Şamirdan Ulumradi Faryab vilayetine etniki Türkmenlerin yaşayan sevitleri varada mağlumat verdi.
Faryab vilayetinin şu dört etrafı Anhoy, Orhan, Karamgol, Kantarbağ. Şu dört etrafta var Türkmenler 70%'ın kurarak Türkmen yaşıyor. Kalanı özellikleri var, birek halklar. Ondan başka dölede var, etrafında Türkmenler yaşıyor. Şirintegap etrafında var, Cumavadar diye o yerde de var. Kaysar etrafında da var. Bir neçe etraplarda başka etraplarından var. Türkmenlerin umumi çekedilisine göre 30% umuman Faryab velayetinde Türkmenler yaşayanlar deyip çekediliyor. Türkmenler Faryab velayetinde köpek kovçumluk yaşayan yeri bulur. Bu 4 etrap.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.